I denne episoden av Heltpodden skal vi snakke om reglene for utleie av bolig, og oraklet I den sammenhengen Øystein Rennesund. Velkommen.
Takk.
Advokat I Help, med også en fortid I Leieboforeningen. Det også verdt å nevne I denne sammenhengen. Jeg heter Dag Are Børresen. Du, den som så heldig å ha et ledig soverom, eller kanskje en kjeller, hvilke krav det som gjelder for at jeg kan leie ut dette?
Det viktigste det jo at rom du leier ut godkjent for varig opphold. Hvis du har en bod og du tenker at dette kunne jo vært et fint soverom, så må du sjekke at det også opprinnelig var godkjent til en form for beboelig areal. For hvis det ble godkjent opprinnelig som bod, så har man som hovedregel ikke lov til å bruke det til bolig.
Nei, så ikke kall vedskjulet eller boden på loftet eller I kjelleren for hybel.
Nei, det som regel en dårlig idé. Da risikerer man bøter og forfølgelse fra plan- og bygningsmyndighetene. Og det vil jo, så lenge leietaker ikke på forhånd blir informert om det, så vil jo det også føre til at leietaker vil kunne forfølge det som en mangel.
Nettopp. Så da for enkelhets skyld så forutsetter vi at det vi snakker om heretter, det rom og areal som godkjent for varig opphold.
Ja.
Nemlig. Det noen krav til at den stakkars studenten eller vennen her som leier hos meg skal ha en form for privatliv? Det vel ikke noen krav om egen inngang og sånn?
Nei, altså man kan jo leie ut et enkelt beboelsesrom i boligen sin, men når det kommer til krav til privatliv, så det jo den klare regelen I husleieloven at leieobjektet skal være såkalt eksklusivt. Man skal ikke som utleier bare ta seg inn I leieobjektet uten tillatelse og uten forhåndsvarsel til leietaker. Så hvis du leier ut et rom I boligen din, hvor leietaker også har tilgang til ditt kjøkken og bad, så det jo ikke noe problem at du går rundt I leiligheten din, for den jo din. Men det rommet du da leier ut, der skal du faktisk strengt tatt ha tillatelse fra leietaker for å gå inn.
Altså, så jeg skal holde meg ute, men leietakeren kan bevege seg rundt I min leilighet?
Ja, men da vil det jo typisk være kjøkken og bad da, som de har rett til å bevege seg I din leilighet. Leietaket skal ikke da drive og svanse rundt inn på soverommet ditt, eller for den saks skyld ikke nødvendigvis stua, med mindre det avtalt I avtalen.
Nei, nemlig så, men plikter jeg å gi leietakeren tilgang til kjøkken og bad?
Strengt tatt ikke, men det vil vel være ganske få leietakere da, som interessert I å leie et objekt uten kjøkken og bad. Det ganske grunnleggende nødvendigheter.
Ok, men stua den kan jeg altså høre jeg holde for meg selv.
Man kan se for seg det, og I en del tilfeller så vil jo kjøkken og bad være nærmere inngangen, og der vil man kunne se for seg at stua holdes separat og forbeholdes utleier.
Men mens vi inne på soverom, jeg nevnte vel hvis jeg har et ledig soverom, men la oss si at jeg har et ledig rom som godkjent, det noen krav til hvor store vinduene skal være for eksempel?
Det vil være byggemessige krav til hvor store vinduene skal være, men ja. Så klart hvis dette godkjent for varig opphold, så det ikke lenger det. Ofte så har man jo eldre bygg som var godkjent etter dagens, altså datidens standard, og da vil det ofte være mindre vinduer enn det som det kanskje krav om nå.
Ja, så det godkjent, så det godkjent. Vi slår oss til ro med det.
Ja.
Hva med kjelleren? Fordi det jo noen som så heldige at de har en kjeller som kan gi en god ekstra inntekt. Men der det jo også sånn, der har vi jo hatt noen saker hvor det har vært liksom problemer med at leietakeren mistenker utleier for å ha vært inne I leiligheten. Sånn. Ergo så det da tilgangsmulighet. Da. Skal det være en dør imellom det jeg leier ut og leieenheten, eller ikke?
Det trenger ikke å være det, men hvis dette opprinnelig var et større bygg med dører hele veien, og dermed en såkalt boenhet, så skal det fortsatt være det. Hvis man skal stenge den døra, eller sperre den døra, og sette opp en vegg eller annen sperring, så må man søke om å bygge eller opprette en ny boenhet. Og da kommer det også en rekke byggtekniske krav, da. Blant annet om brandsikring mellom de to boenhetene, og om rømningsveier. Og som regel må man da også oppfylle dagens krav til lys og vindustørrelser og diverse.
Ja, altså flere av oss har jeg vært på besøk i leiligheter hvor trappa ender rett i taket for eksempel, som jo tyder på at her har det kanskje vært en forbindelse før i tiden, men det det ikke lenger, så de løsningene der, de vel sannsynligvis ikke lovlige det da.
Ja, det vil jeg si en typisk indikasjon på at her kan det være en ulovlig ombygging som har skjedd. Ja. Det trenger jo ikke nødvendigvis å bety at objektet ikke ville kunne godkjennes, og det trenger jo heller ikke nødvendigvis å bety at det ikke oppfyller krav til rømning eller lignende, men det kan jo være en indikasjon på at det noe ugler i mosen da.
Men det høres ut på deg som om jeg skal finne en annen løsning enn bare å stenge en trappa eller fjerne døra.
Ja, jeg tenker man har, kall det, to hovedalternativer. Enten så kan man gå gjennom en potensielt ganske omstendelig og omfattende prosess med å få det separert, eller så bør man holde den døra der, og så klart så lenge leiligheten i kjelleren fremdeles oppfyller krav til rømning, så vil man kunne holde den døren permanent låst.
Nemlig. Og så er det de som da, altså det finnes jo noen som driver med utleie til studenter typisk i litt større skala. Du var inne, da vi forberedte oss til dette, så var du inne på begrepet hyblifisering.
Riktig.
Og det vel det vi snakker om da. Noen som kjøper leiligheter eller hus og gjør dem om til 4-5 skal vi kalle det boenheter, eller i hvert fall soverom, da.
Ja.
Er det lov?
Det kan være det. Hvis man gjør det på en god nok måte, sånn at man oppfyller alle krav, så kan det jo være det, kallet plan- og bygningsrettslig. Men der vil man, særlig i blokker og lignende, så vil man jo kunne møte på problemer. Hvis du gjør det i din egen enebolig, så er det jo ingen interessenter som skulle være forstyrret av det. Man kan jo så klart komme i konflikt med naboen, men der er det ikke like mange problemstillinger. Men i et sameie eller i et borettslag, så får man jo definitivt problemer der.
Ja, hvorfor det?
Nei, altså i et borettslag så er jo faktisk utgangspunktet at du ikke har lov til å leie ut leiligheten din. Og så har man unntak fra det utgangspunktet. Så der vil jo raskt ikke være lov, særlig hvis man leier ut som en virksomhet, da, hvor hele objektet skal brukes som utleieobjekt, så trenger man samtykke fra styret, løpende samtykke fra styret.
Nemlig, så det er jo kanskje nyttig å vite for den som gjerne vil hjelpe barna sine med et sted å bo mens de skal studere, for eksempel, at da bør, og det vil jo da si at de kjøper en leilighet som de ikke skal bo i selv, og da bør de altså kjøpe en leilighet i et sameie, da, og ikke et borettslag.
Ja, hvis du kjøper en borettslagsleilighet og ikke har planer om å flytte inn selv med det første, eller at noen i din nærmeste familie skal flytte inn med det første, så risikerer du jo at du ikke kan bruke leiligheten til noe som helst, at den må stå brakk.
Nemlig, men betyr det at det er greit hvis jeg kjøper en borettslagsleilighet som barna mine skal bo i?
Hvis de flytter inn med en gang, og det er et av disse unntakene da, i borettslagsloven, hvis noen i din, som det heter, rett opp- eller nedadstigende familie skal bo der, så er det lov. Ja. Du kan leie ut borettslagsleiligheten din til datteren din, eller sønnen din, eller for den saks skyld til moren din, men du kan ikke leie det ut til vilt fremmede uten samtykke fra styret.
Nei, men de samme restriksjonene, de kommer jeg ikke til å møte i et eierseksjonssameie.
Nei, dette er jo rester av det opprinnelige skille mellom borettslagsloven og eierseksjonsloven. Og et eierseksjonssameie, det er jo en form for eierskap, og det har det alltid vært. Så dem kan du leie ut helt fritt som klart hovedregel, utgangspunkt. Men i 2021 så kom det inn en ny bestemmelse i eierseksjonsloven, som sier at det som vel beskrives som hyblifisering vil kreve samtykke fra årsmøtet med 2/3 flertall.
Øystein, la oss returnere til den kjelleren vi snakket om å leie ut i stad. Hvis jeg er så heldig å ha en ledig kjeller da, som er godkjent for varig opphold, kanskje med en liten hageflekk, må jeg tenke på at den som skal leie der også skal ha mulighet til å parkere bilen sin et sted?
Ja, hvis det er en sperring mellom leiligheten, som vi snakket om, og ikke gjennomgang mellom leiligheten din og kjellerleiligheten, så trenger de egen parkering. Og det vil jo være noe av det som må behandles i en eventuell byggesøknad, da, hvis man skal dele opp.
Altså det også slipper jeg å tenke på hvis det er gjennomgang fra utleiedelen til der jeg bor.
Da vil det raskt ikke være en problemstilling lenger, nei.
Dette har vel strengt tatt ikke med hva det er lov å leie ut eller ikke å gjøre, men det er jo en del som leier usett. Det er det vel ingen som anbefaler, men det er jo studenter som er egentlig nødt til å gjøre det, fordi at studiestedet er langt hjemmefra og så videre.
Ja, det er vel også en del utleiere til akkurat studentboliger som har opplegg litt basert på det.
Ja. Hvis jeg da blir, får meg en negativ overraskelse når jeg kommer til det jeg har avtalt å leie, har jeg noe, kan jeg prute?
Du kan ikke nødvendigvis prute, men hvis du ikke hadde mulighet, altså hvis det ikke var tilbud fra utleier om visning, og avtalen er inngått elektronisk, så har du faktisk angrerett.
Ja.
Så hvis du har leid en bolig usett, og det ikke var mulighet for deg å komme på visning, så klart hvis det bare var fordi at du ikke valgte å dra til byen, så har du ikke noe å komme med. Men hvis du ikke hadde noe anledning, utleier ikke tilbudet, så kan du angre. Det er vel innen 3 måneder, tror jeg.
Ja.
Og da opphører avtalen på dag.
Ja, det er nyttig lærdom. Og så lovet jeg innledningsvis at vi skulle snakke litt om skatt.
Ja.
Fordi det er jo noen regler om hva som er skattbar leieinntekt og hva som er skattefri leieinntekt. Hvordan er de?
Ja, det gjelder jo da særlig ved utleie av egen bolig. Hvis du leier ut under halvparten av den såkalte leieverdien til din egen bolig, så er det skattefritt. Og det vil jo faktisk kunne føre til ganske betydelig skattefri inntekt, da. Hvis man har en større bolig, så kan man leie ut så mye som halvparten skattefritt.
Altså du sa halvparten av av boligens leieverdi, og da antar jeg at det var en grunn til at vi ikke nevnte halvparten av boligens areal.
Nei, det er en typisk misoppfatning at det er arealet det går på. Man kan helt fint ha mindre enn halvparten av arealet, som fortsatt har mer enn halvparten av leieverdien. Hvis du eksempelvis har en tomannsbolig, hvor ene delen av boligen har en mye høyere standard enn den andre, så vil det, selv om de ellers er like, føre til at den med høyere standard har høyere leieverdi. Man kan også se for seg tilfeller hvor det ikke går på standarden. For eksempel hvis du har innredet det ene halvparten av boligen med en rekke soverom, slik at du skal kunne maksimere leieinntekten, så vil jo det raskt kunne føre til en høyere leieverdi.
Ja, og det er lett å brenne seg her, fordi jeg leste akkurat om et tilfelle hvor noen hadde valgt å flytte inn i, kall det, hybelen, da, og så leide de ut resten av huset, fordi at det ga vel sikkert mer leieinntekt, da, men da har de plutselig fått seg en ganske stor skattbar inntekt.
Ja, og det er jo en veldig enten-eller-regel. Enten så er all leieinntekten skattefri, eller så blir all inntekten skattbar. Så om du er akkurat over grensen 51% av leieverdien, ja, så blir plutselig hele inntekten, blir det full skatt på den.
Her høres det ut som det er lite slingringsmonn å gå på.
Ja, jeg vil jo anbefale at man ikke prøver å lene seg helt opp mot grensen, for da har man jo en betydelig risiko.
Du, Øystein, dette var oppklarende. Da har vi vært igjennom krav til hva jeg kan leie ut, og hva jeg må tenke på hvis jeg har en kjeller som står tom, som jeg kanskje kan få leieinntekter på. Vi har sagt litt om skatt. Jeg lurer på, ja, det er jo en del som lurer på hva egentlig en hybel er, hybelleilighet og den slags. Er dette begrep som er viktige for meg som leier ut eller skal leie, må tenke på?
Det er egentlig ikke begreper som er, hva skal man si, definert rettslig noe sted. Nei. En hybel kan betegne alt fra det som jeg nevnte som et enkelt beboelsesrom, at bare er et rom i noen andres leilighet, til at det kan være en liten leilighet.
Nemlig, så hvis jeg skriver rom med hybelkjøkken, så betyr det kanskje bare at det er en kokeplate borti hjørnet av soverommet, og det er ingen som kan ta meg for det.
Det ville jeg forstått som at kjøkkenet var lite eller ikke et vanlig kjøkken.
Egentlig ikke finnes.
Potensielt.
Ja, nemlig. Ok. Du, tusen takk for at du kastet lys over husleie og utleieobjekter, Øystein. Er det noe vi må legge til slutt?
Ja, jeg vil bare kort nevne angående disse skattereglene, så skilles det der mellom langtidsleie og korttidsleie. Det jeg beskrev, det gjelder jo for langtidsleie, som vil si leieforhold som varer mer enn 30 dager. For korttidsleie så er det ikke den samme reguleringen. Der er det derimot sånn at all utleieinntekt inntil 10 000 kroner er skattefritt, mens all utleieinntekt for korttidsleie over 10 000 kroner I året, det skattbart.
Så hvis jeg leier ut litt på Airbnb, så kan det være skattefritt under 10 000 kroner. Alt som overstiger det må jeg skatte av.
Ja.
Tusen takk for at du gjorde oss klokere om utleieobjekter, Øystein Rennesund, og takk for at du hørte på Help-podden.